lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates! Ngayon ay Biyernes, ito si Classmate Mary.
Magandang hapon Classmate Mary at ako naman si Classmate Cha.
Kami ay mula sa Kulin ng Agham.
Nakangiti kaming bumabali sa inyo ng isang
magandang masyensyang hapon Planet Earth.
Dahil syensya namin.
Syensya
ninyo.
Syensya nila.
Syensya na kayo.
Ang agham para sa lahat. May agham ba tayo pinag-uusapan nga ba?
Oo naman, paminsan-minsan, sometimes.
Sometimes lang. Oo nga, pero may mga nagsabi nga na nakakatuwa nga daw at yung agham ay napapa-vadingerso natin.
Oo, parang hindi masyadong seryoso.
Oo, pero yung ating guest today ay seryoso. Puti na nga ang buhok sa kakaseryoso niya.
Mukhang si teacher ngayon ay talagang seryoso sa ginagawa niya.
Oo nga. So, ang ating pong teacher ngayon ay talagang kapitag-pitagan at siya ay poging-pogi daw, sabi ng nanay niya. Pogi siya. pero ito,
at may kamukha siya. Pag-usapan natin bago tayo nagsimula.
Sino kamukha? Si Johnny Delgado? At may alam akong kwento dito, a long time ago daw, siya'y pumuntang Mindanao at siya'y hinuli na pagkamalan siyang Abu Sayyaf. So, na-imagine mo na?
Abu Sayyaf na scientist.
Na scientist. So, siya'y gumagawa ng mga kuanik-anik ng mga Abu Sayyaf siguro. So, ating pong kapanayamin ngayong hapon, ito po ay medyo nosebleed afternoon po tayo. Tanang pag-uusapan natin ay physics.
Oo, siya po ang director ng National Institute of Physics ng Kolehiyo ng Agham.
May matanong nga natin sa kanya kung ano na ang kalagayan ng physics sa bansa.
Oo, at magandang pag-usapan.
Kasi ayoko ng physics nang nag-aaral ako eh.
Ganun ba?
Ikaw ba gusto mo?
Muntik na akong pumasok ng BS Physics program.
O, ba't ikaw pumasok? Kasi mahirap.
Hindi ako pinapasok.
Hindi ka pumasok. So, ang ating pong guest today, I see Professor...
Doctor.
Answer Mago. Ang director po. Paano po namin kayo ito? Ano po ang tawag ano na sa iyo? Ano ba nickname
Roland,
nyo?
Roland, okay.
So, si Teacher
si
Roland.
Si Teacher Roland. Kapag siya ng
Dean ng
Mascom. Mascom, si Roland.
Kaya lang pinago na ng pangalan natin ni...
Pero siya ay scientist.
Oo.
si
Roland ay basta.
Ay mass communicator. Ano yung mass communication eh. Kasi po nung nag-inter... Meron at ang pinatagot sa inyong... tanong po. Ang sagot nyo lang ay...
Haba po na sagot ng teacher sa ating survey question.
Ang sabi niya ay, I've been with UP since 1983.
Hindi matagal pa ako, na pala si teacher dito.
Hindi pa ako pinapanganak noon. Ikaw ba? Pinanganak ka na nun?
A year after, pinanganak ako.
Ah, okay. So, kailan lang po ang mag-compute kung ilang taon na siya.
Basta at, pumasok si teacher sa UP ng 1983.
Graduate yun. Gumraduate ako.
Nang PhD?
Hindi naman.
Ah, hindi naman.
Nang ano... BS.
Pinapabata ko po kayo. Pumasok po kayo.
1983?
Hindi, okay lang matanda. Kasi mahirap nang itago yun.
So, ang sabi niyo po dito ay, there's very little I can't tolerate. Ba't niyo nasabi yun?
Marami na akong nakita sa UP. Mula sa mga estudyante hanggang sa mga teacher, hanggang sa mga nakatira sa labas ng UP. Sa totoo, nakatira ako noon sa labas ng UP. Isa ako sa mga squatters ng UP.
Saan kayo nakatira?
Bilang isang estudyante.
Kayo ay squatter po.
Squatter.
Nasa squatter area.
So, hindi ba kayo nahihirapan na nasa squatter kayo pero na physics ang inaaral nyo?
Yun ang buhay noon. Yun ang, kung wala ka sa NARA,
nasa squatter ka. Choice kung di mo tumira sa labas at sa may mga squatters area.
Tinanggal na ako sa NARA noon. So, doon ako tumira.
Sa labas ng UP.
Sa labas ng UP.
At okay naman ang buhay sa labas ng
siyempre,
UP.
Siyempre, medyo challenge yun. Pag uwi ka, dapat magaga.
Dahil
dapat hindi ka pinakasiga doon. Medyo pangalawang siga ka lang.
Kasi meron ba kayo nakatakutan? Kasi mukhang kayo po ang nakakatakot eh.
Hindi ko lang natanong yung mga tao. Pero pag doon yung umuwi ako, wala ng tao sa kalsada.
So ano po ang tinuturo nyo sa physics?
Ngayon, nagtuturo ako ng mechanics at saka quantum mechanics. Pero noon, tinuturo ko yung mga elementary physics. Mas gusto ko yun.
Meron bang elementary physics pang elementary school?
yung fundament, simulain.
Simulain.
Yung parang basic na dapat mo malaman sa physics.
Bago ka isubo sa kung saan saan.
Ano nga ba ang importansya ng physics? Bakit to kailangang aralin? Ba't yung pinipilit sa amin na matunan namin?
Oo. No? Maraming nagtatanong yan, hindi lang kayo. Kung magiging kang isang dalubhasang physics, talagang kailangan mo mag-aral ng physics. Pero kung ikaw ay, halimbawa, magiging engineer, magiging doktor, kailangan mo ng physics kasi hindi dahil kailangan mo matuto ng kung ano ba yung gravity, kung ano ba yung Higgs boson. Kung hindi, kailangan matrain kang mag-isip.
So, parang mathematics din pala.
Oo,
parang,
totoo. Totoo.
Parang di ba sabi nga na halos magkapatid yung physics.
Oo nga, physics.
Pero sa physics, binibigyan mo ng, kumbaga, binibigyan mo ng hugis yung what you can, yung ano ang imagine mo in math.
So, parang applied math siya.
Pwedeng sabihin ganyan. Pwedeng sabihin
isa
ganyan
sa mga aplikasyon ng mga theories ng mathematics.
Ang kasi mailalapit mo sa experience ng tao yung kanyang maaaring isiping problema.
So, pero yung pong mga, ano ba yung mga naalala mo ano sa physics? F equals MA, force equals mass times acceleration.
Pwede na yun, mahirap na yun. Marami nang pwede mangyari.
Work
equals,
mataas na level natin kasi mahirap na daw yun.
Work equals force times distance. Tama ba yun?
Tama yun.
So, ano po yung malalaman ng estudyante pag sila ay nag-aral ng physics?
Yun nga, sinabi ko, hindi naman talaga yung
kung ano inaral?
Kung ano yung konsepto talaga. Kailangan mo yung konsepto para makapag-move around ka doon sa subject matter. Pero ang importante, yung nagagamit mo yung analytical abilities mo.
So ito ba ang ginawa ng mga nauna? Sino pa mga naunang physicists sa ano? Sino sa inyo ang nagsimula ng pag-aaral ng physics?
Iba na ibig sabihin sa NIP.
Ano hindi ba? Naman, sa buong mundo. Sa history.
Halimbawa si Newton. Hindi ba?
Kaya sinusunod lang
yun. Oo, tinitingnan niya puro number nila. Tycho Brahe nila. Puro number yon. And then in the process, kaisip na invento niya yung calculus. So, parang ganun din yung ginagawa natin sa physics. Binibigyan natin ng palaisipan, ika nga, yung mga tao. Binibigyan natin sila ng mga tools, ito yung mga konsepto.
Totoo ba yun? Mong gagamitin? Na tumitingin lang siya sa apple tree, kaya naisip
hindi
yung
naman
ano?
Yata apple nga
wala.
At yun ba yung gravity niya?
Baka nga that time, wala silang apple, wala siyang malapit na apple tree. Ano?
Pero yung ang mahalaga ay, nag-iisip ka ng mga bagay. Sabihin na natin tangible. So, maaari mong idugtong sa experience mo. Hindi kaya nung math, let x be ganito, and x n plus 1. Hindi, di ba? Yung parang kailangan mo ng talagang matinding isipan. Yung physics, lalagyan mo ng tao doon. Yung parang gano'n.
Kunwari ganito.
Lalagyan mo ng bolang nahuhulog, gumugulong.
So, ano ang sa inyo ang nakaka-excite dahil nag-iisip kayo, kaya kayo na-excite sa physics ba?
Paano ho kayo napasok sa physics?
Ako ay estudyante high school noong 70s.
Mm-hmm.
And 70s, Cold War, nuclear war. So, nuclear physics yun.
Na-intriga po kayo doon sa natawag.
Hindi ko exactly alam pero it sounded
pwedeng
like
na kayo ay na-impluwensyahan ng mga parang, itong nuclear weapon na ito.
Star Trek, Star Wars. Mahirap aminin pero yun ang totoo.
So, kayo ay na-intriga, kaya kayo ay nag-physics.
Nag-physics.
At ngayon nyo ba, alam nyo na kung paano gumawa ng nuclear weapon after yung mag-aral ng physics?
Mabuti, hindi pa. Mabuti, hindi.
Yung ba yung rason yung bakit pinick up si teacher dun sa Mindanao?
Baka ako kay pinick.
Hindi nila. Akala
nila, kailangan ko lang na magpagupit.
Kasi dati kasi long hair si teacher.
Pinapagupit.
Kaya ba kayo nagpagupit na dahil...
Opo.
Ayaw nyo na pong magkama lang...
Ewan ko man. Basta mahaba buhok mo, either babae ka
or
taga-bundok ka. Ganun yata yun.
Eh, hindi kayo pwede magpanggap.
Kaya pala, classmate Mary, maikli na buhok mo ngayon. Ayaw mo pagkaman.
Ayaw ko pagkaman ng babae ako.
Ganun yata.
Kala ko, ayaw mo pagkaman ng taga-bundok.
Taga-bundok, nagpagupit tuloy ako. So, hindi po kayo, ano naman yung rason bakit kayo nagpatuloy na mag-physics? Ba't di kayo nagturo? Ba't di kayo nag-trabaho sa labas?
Mm-hmm. Lumaki ako sa ang mga kamag-anak ko madalas mga mestra, mestro, guro. Mm. So hindi foreign sa akin yung magturo. And nung ako ay high school pa, alam ko na gusto ko maging physicist. Gusto kong magturo.
Ah,
kasi yung matuto ng physics at tapos ibahagi po rin sa iba yung...
Kasi ang alam ko noon pa, na kapag physics o chemistry or bio ka, siyempre maghahanap ka, magsasaliksik ka, mag-aaral ka. Pag may natutunan kang bago, ipinamamalita mo, di ba? Parang, high school pa ako, parang alam ko nang ganun yata yung nangyayari.
Oh, at sa inyo ito yung exciting na buhay.
Yun.
Yung magtuturo kayo at ibahagi ang inyong...
Maghahanap, pag may nakita, magyayabang.
Kasama po yung dulo na
ipagyayabang. Mukhang yun ang common ng mga taga-fish, may yabang sila.
maling word. Ipamamalita.
Ipamamalita.
Sila ay chismoso. At chismosa. Sila ay mahilig na malita.
Mahirap kayo lusutan.
So ano po yung mga ginagawa nyo yan na gusto nyo ipamalita sa buong mundo?
Ano nga po ba yung sinasaliksik nyo?
Sabi nyo po ay kayo ay solid state. Ito, siya ay solid state electronics physicist. Anong ibig sabihin ng solid state electronics?
Tinitingnan namin yung mga galaw, yung characteristics ng electron sa solids.
Iba-iba ho ba ang electron sa solid at sa liquid at...
Kasi merong, kapag nasa solid siya, yung kanyang environment,
iba
kaysa kung nasa molecule.
Pero pare-pareho lang itsura ng electron.
Just dapat na sana.
Hindi mo kayo nakita ng electron pa?
Hindi pa. Atom nakakita ng electron.
Electron hindi pa po.
Atom nakita ng atom?
Hindi ba?
Ewan ko.
STM, scanning tunneling microscope.
Ano ang mukha ng atom?
Parang bilugin.
Bilugin.
Normally, yung madaling makita. Yeah.
At yung electron ay nakapaloob pa
sa
atom. At ito yung tinitignan nyo, yung nakapaloob sa atom.
Yun yung pinag-aaralan, yung behavior ng electron.
Ano-ano ba yung behavior ng electron?
Halimbawa, kapag hindi malinis yung solid mo, yung electron ay matatapon-tapon, hindi siya, pag tumatakbo siya sa loob ng material, kumbaga babangga-bangga siya, babangga-bangga.
Pero kung parang,
maayos
yun. Smooth po yung kanyang...
Anong example na gano'n ang kanyang behavior? Anong example po ng solid na pwedeng gano'n?
Yung copper. Halimbawa, pag pinadaanan mo ng kuryente, yun yung electron.
Yung copper yun po ay ito yung sa kuryente.
Kuryente, yung kawad. Kawad ng kuryente.
Pinakaw minsan, di ba?
Madalas.
Madalas pala.
Pinapakino.
Kapag pinadaanan mo yun ng electron, iinit yun.
Mm-hmm.
Ang dahilan kasi electron bumabangga-bangga.
Kaya copper ang ginagamit para sa kable dahil ang electron ay babangga-bangga.
Pero sa lahat ng maraming mga materials, yung copper na ang hindi masyadong...
Parang kumbaga ay kontrolado pa din ang
maliit lang. Pag kinuha mo halimbawa yung iron, mas malaking pagbabangga-bangga yun. Mas mahihirapan.
So parang mas stable pa po siya sa copper kumpara sa iba.
Mas mababa ang resistance.
Mas mababa ang resistance.
Ng copper. Ano ba ibig sabihin ng resistance?
Yun na yung pagbabangga-bangga.
So pagbababa
less yung banggaan.
Pagbababa ang resistance, less ang banggaan.
Yes.
At ibig sabihin na, mas smooth yung flow ba ng electron?
That's right. Ibig sabihin, yung energy pwede mong dalhin sa isang dulo papunta sa kabila nang wala ka masyadong losses.
Pero yun. Pag pubakal ang ginamit para gawin
maraming
kable.
Maraming banggaan yun.
So kumbaga po, sa kuryente, kung metal, kung iron ang ating mga kable, mas malaki yung ating bill siguro.
Mas
no?
That's right. That's right.
Kasi hindi sila aabot ng efficient.
Mas malaki yung losses nga. Yung losses na natawag.
Dapat nyo lang sabihin sa atin ng Meralco, no? Kasi hindi na kami copper ngayon.
Iron na ginagamit natin kaya tumataas sa kuryente.
Meron kaming ginagawa ngayon, yung superconductors.
Ano naman po ang superconductor?
Kapag gumamit ka ng superconductor, talagang walang banggaan.
So tinidiretso po yung flow ng electrons, no? Yung takbo niya.
Ganun.
Ayun.
Kapag ano pong klase? Ano yung mga example?
Maraming klaseng mga bagay na nagiging superconductors. Mga, halimbawa, neodymium.
Ano po?
Neodymium.
Bago bang element yun?
Matagal na yun. 1950.
Nasa periodic table po ba yun?
Lead. Lead, halimbawa.
Ah, yung
lead.
Kikil ako yun.
Lead, Kaya lang, kailangan palamigin mo. Nang malamig na malamig.
So, gagastos pa rin po sa proseso ng pagpapalamig nung nung material.
So dapat yung ating kable ay naka parang freezer para
gagawin palamig. Yes, yes.
Okay.
Pero maaari naman tayong makagamit nito kahit na hindi na yung buong kawad. Halimbawa sa transformer.
Mhm.
Yung transformer doon mo gagamitin yung superconductor. So yun yung mababawasan mo yung losses sa transformer.
Ah, so ito po ay ginagawa na ba yun ngayon?
Sa mga transformers?
Sa ibang bansa, ito ay in-experiment. Sinusubukan ng isali sa grid na tinatawag.
So, pero wala pa po talagang ginagamit na superconductor sa mga...
Sa mga kuryente.
Yung maglev.
Ano ho?
Maglev.
Ay, maglev.
Magnetically levitated trains.
Yung trains. So, superconductor na ito. Super duper conductor na. Anong klaseng material po ang ginagamit sa...
Ito mga neodymium. Neodymium based na mga
superconductor. Hindi ba ito rare teacher na element? Yung
actually,
neodymium?
Actually, hindi.
Saan po ito nakikita?
Abundant
hindi
po
naman ganun ka-abundant, pero hindi rare.
Ay, di ba buhukay ka na meron ng ganun?
Sa tuwing kukuha ka halimbawa ng
ginto?
Gallium. Yung mga yan, bismuth. Yung semiconductors. Mm-hmm. Nakasali siya doon. Kasali siya sa element. So, kapag pinupurify sila, ito yung mga impurities. So, hindi tinatapon siya kasi
nagagamit po siya as superconductor.
Actually, ang minimina po ay yung mga bismuth, yung mga semiconductor.
Oh, yun.
Tapos, meron siyang waste material pala na ito pala ay super...
Nagiging superconductor.
Ano po ang difference ng semiconductor sa superconductor?
Ang semiconductor, minsan conductor, minsan hindi.
So,
depende sa temperature.
So,
pag malamig po,
pag malamig, doon siya insulator.
Insulator siya. Pag mainit,
parang AC-DC conductor, siya, no? Parang AC-DC.
Semi nga, diba? Becky.
Becky.
Becky conductor siya.
Ang Becky conductor, depende po sa lamig or init. Oo, pwede siyang maging...
Pag mainit, conductive na.
Conductive
siya. Pag mainit, pwede siyang mag-touch ng kung ano-ano.
Conductive siya. Pag malamig naman, insulator
siya. Para siyang frigid
siya.
Lang, hindi siya magkocontact ng...
Kahit na anong gawin.
Pero bakit mo kailangan ng ganon? Saan siya ginagamit yung mga semiconductor na Becky conductor?
Semiconductors. Actually, ito yung expertise nila, Dr. Arnel Salvador. Ginagamit siya kasi nga yung property na pwede mong kontrolahin
yung
conductivity niya. Doon siya na useful.
So, ano pong pwedeng circumstansya na gusto mong magpalit? Parang gusto mong...
Yeah, o halimbawa, switch.
Exactly. Sa switch.
Switch. So, lalagyan mo ng...
Pinatest ko siya, alam niya.
O nga, mukhang na... padadaluyin mo ba yung kuryente o hindi? Nang hindi ka nagpa-flip ng...
So, yun ang mga ginagamitan ng mga...
And madalas ang transistors ay ginagamit bilang switches. Yun lang naman ang
yung para mag-change
on off, on off, on off.
Kayo ay marunong gumawa ng gano'n yung mga taga-physics?
Merong...
Iba yung paggawa.
Iba yung pag-isip, iba yung...
Nasa factory to yun.
Ginawa mo nung
factory workers.
Ang sinasabi mo, technology, no? Ang technology, syempre, ng semiconductor is very sophisticated.
At din yun na inaaral yun.
Engineering na yun.
So, sila na yung naggumagawa.
Pero para ka makadevelop ng technology,
kailangan mo ng isang physicist na marunong.
Naintindihan mo.
Dapat naintindihan mo kung ano nangyari. So, balik po tayo sa inyong super. Huwag na yung Becky conductor. Super. Yung super. Kasi super si teacher.
Super conductor.
So, ano po yung mga material nyo nang ginagamit na ngayon?
Ngayon, mga oxide, ceramics ang ginagamit namin.
Ayan, ito na yung uso ngayon. Actually, naririnig ko yan mga
ceramics superconductors. Dahil mataas yung kanilang temperature na tinatawag. Mm-hmm. Na para kung saan sila magiging superconductor. Dati, kailangan i-liquefy mo yung helium. 4 Kelvin.
4 Kelvin means?
Ano nga ba equivalent?
Negative 270 Celsius.
Just...
Wow, freezing to the death ka na
lang,
doon.
Hindi, wala lang matitira doon.
At meron nga ba tayo ditong na freezer sa UP na aabot ng negative?
Ganung temperature.
200.
Meron tayong liquid helium sa ginagamit ng chemistry sa kanilang... Mm-hmm.
Mga experiments po, na mga research
pampalamig
na...
din nila ng kanilang superconductor.
Okay.
Yung MRI, gumagamit siya ng liquid helium. Mm.
At ang helium, ito yung sa ano, di ba, sa lobo?
Yung
pagkinan mo, mag-dual
diamond. Mag-iba boses mo para...
Mag-iba yung boses mo.
Mag-iba boses mo.
At pag ito ay nasa liquid, di ba gas ang helium normally?
Yun.
Pero pag nag-liquid siya, yun ay malamig.
Malamig na malamig.
At hindi mo pwedeng hawakan? Pag hinawakan mo, ano mangyari?
Ay, mapuputol.
So, para siyang liquid nitrogen na effect niya, teacher.
Mas malamig sa liquid nitrogen. So,
kaya lang ito, mas malamig siya mas malamig. Kasi negative 200.
Paano po ginagawang liquid ang helium?
Kinukompress, kukompress mo ng mataas na pressure pagkatapos bibitawan mo. So, yung throttling na yun, i-release na yung kinetic energy.
Saka siya magiging...
Tapos lalamig siya kasi mapabawasan siya ng energy.
So, dito po sa inyo, sa inyong ginagawang experiment sa ceramics, anong pinapanlamig nyo sa ceramics?
Meron
sa isip ng lahat yan? Sa isip ng lahat ba yan?
Kailangan parang...
hindi. Ito ay merong makina. Merong makina.
May makina naman kayo. Hindi kayo nag-iisip lang.
So, meron kaming tinatawag na helium refrigerator. Yun yung ginagawa. Iko-compress mo, tapos...
Gano'n po kalaki yung helium
refrigerator? Maliit lang. Maliit lang. Kasi pag malaki, mahal na yun. Maliit lang.
At ilalagay niyo po doon sa loob yung...
Sa loob ng refrigerator. At doon na siya maglalagay.
Pero ito ay hanggang 10 Kelvin lang. Kasi nga...
Ang anong kailangan niyo sa Kelvin? Ilang Kelvin?
Dahil ang ginagamit namin ay mga... Ano ba? Yung bismuth copper-based superconductors. Kailangan lang namin negative 180.
Na Celsius.
Degree Celsius. Mga, okay.
So, manageable yun. Manageable.
So, manageable pa ho yun.
Totoo, yes.
Pero po niya, na-open yung bigla yung ref niyo.
Hindi mo ma-open ng basta-basta, marami kang tatanggaling tornilyo.
So, hindi ka makakalilis ng ganun. Hindi siya pwede maglilis ng ganun lamig sa labas.
Hindi.
So, meron ho siyang special place dun sa laboratory niyo na siya lang ang laman doon. Tapos, contained siya. So, pag pumasok ka doon, kailangan, ano ba, may suit ho ba kailangan?
Hindi naman. Kailangan lang, ano.
Para ka bang astronaut pag pumasok ka doon.
Hindi naman. Pero para siya ma-release, kailangan maragtanggal ka ng maraming tornilyo. Aha. Talagang, ibig sabihin noon, sinasabotahe mo na pag tinanggal
mo. Pag tinanggal mo, masama na ang bala.
Mahirap mag-accident na yun.
Kunwari, remote control lang siya. Pumasok ka doon, yung kaibigan mo, ayaw mo.
Mag-freeze.
Pwede ka mag Mr. Freeze. Yung kalaban ni ano, di ba? May kalaban na...
Si Batman.
Si Ice.
Si Iceman.
Iceman. So pwede siyang, yun ba yung ginagamit nila? Parang mga
yung ba yung nilagay niya? Nilagyan niya ng helium refrigerator yung katawan niya.
Ang ginagamit namin ngayon, liquid nitrogen, okay na.
Okay na po siya.
So hindi nyo kailangan ng ganun kalamig na...
For fundamental studies, kailangan mong bumaba ng ganun kalamig. Pero kung i-application ang inisip mo, pwede na yung liquid nitrogen.
Okay na siya.
O ito po, pinapag-break tayo ni Kuya Wawi muna.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Babalik po kami sa programang Siyensya na Kayo. Ito si Classmate Mary.
At ito naman si Classmate Cha. Kasama namin si Teacher Rola ng National Institute of Physics.
O tamang-tama ang sinuwa kayo na
nagkapunta. Abu Sayyaf.
Hindi, pero yun nga. Mukhang may gulo pa din nga sa ano. Sana ay makatulong si ang mga physicist. Sana ay kayo po ay pwede magbalik loob sila sa atin. Turuan sila ng physics. Diba? Wag pala, baka dangerous yun. At yung ating MR, yung ating ano, ang tawag doon? Yung ating mass transport
monorail.
Na sana ay gamitin natin ng supercon.
Totoo. Sa ibang bansa, yan yung experimental platform.
Total, kung saan yung ating monorail po ay maikli lang. Ano pwede ko natin gawing parang experimental
kung
ng MagNev?
Kung talagang seseryoso nila po eh.
Paano pwede ba yung supercon ginagamit sa monorail?
Parang, di ba, meron kang dalawang magnet.
Apo.
Pag north-north, napapansin mo, hindi sila nagdidikit.
Hindi silang didikit. Oo, yun ang...
Pag yun ang ginawa mo dyan, nilagyan mo ng north-north na, yung rail at saka
yung tren.
Lulutang yung tren. Hmm.
So, yun po ay ginagamit na ngayon, di ba? Yung mga naka-elevate na mga super-duper.
Sa China, meron yan. Sa Germany, meron yan. Sa Japan, meron yan.
So, parang yung sci-fi na mga movie ng unang panahon naka-elevate
ito
lang.
Ito na lumalabas na.
At ngayon meron po.
Ang maganda dito, dahil walang contact, walang friction, pwedeng mabilis na mabilis. Hmm.
At mas matagal ba ang ano? O mas malaki ba ang konsumo ng kuryente pag ganon?
Mahirap sabihin kung yung cost effectiveness niya mas efficient.
Kasi walang friction po.
Walang friction.
Kasi ang friction ay minsan maganda, minsan hindi maganda. Pero pag sa pag-usapan natin ay sa mga mechanical na bagay.
Yung mga nagmamadali ka, yung friction nakakabagal sa'yo, di ba teacher?
Pero kung wala kang friction din naman, hindi mag-break ang mga sakyan mo.
Totoo.
O, nakakatulong din naman yung sa pag-break.
Sa ganitong mga applications, hindi mo gusto yung friction kasi losses yon. Ibig sabihin kasi, pag lossy yung system, pag maraming friction, kailangan mo maglagay ng mas malaking energy para lang
para umandar.
Para bumilis.
Pero ito, wala.
Gano'n ba kabilis, teacher, yung pwedeng itakbo ng sinang maglev na trend?
Ang tinatakbo nung nasa Germany, nasa 320 kilometers.
Wow.
Sa China, mas mabilis pa. Germany pa rin yung mabilis.
I think lahat sila pwedeng pabilisin. Yun na lang confidence ng mga engineer doon sa kanilang design.
Mm-hmm.
Baka mag-overshoot sa, baka, sa...
Kaya kasi doon talaga 800 kilometers ang layo, aabot ka ng ilang oras lang eh, di ba? Dito, isang limang kilometro lang ang tagal natin eh.
Kailangan natin yung sa EDSA.
Ang laki ng friction dito sa atin. Yeah,
maraming banggaan sa daanan. Yes,
maraming banggaan. So, balik po tayo sa super conyo na... So, ano na po yung mga naaral nyo? Ano nga ba ang... importansya po. Pag ito po nagawa nyo, yayaman ba tayo dyan?
O baka, kasi po, conductor
ako, yayaman.
Pero pwede hong gamitin ng napukorto para sa kanilang...
Pwede. Ang isang, ang grid ay, meron kang power plant, tapos meron kang consumers, meron kang distribution. During peak hours, siyempre trabaho ng trabaho yung planta mo para supplyan ito. Yan yung umaga. Pag gabi, yung mga planta, hindi mo naman pwedeng i-turn off yan kasi mababa ang demand.
So, naka-on pa rin ang mga planta.
Naka-on pa rin yun. Naka-on pa rin. Ang ginagawa niyan ngayon, kailangan mo ng storage. So, yung power na hindi ginagamit, kailangan mong i-store. Pero ngayon, wala tayong baterya. Pwedeng gamitin dyan ang superconductor.
Na parang baterya.
Parang storage.
Storage.
Storage ring. So, iikot lang ng iikot doon yung kuryente. Hanggang sa umaga at magpipick up na naman yung demand, pwede mo ngayong
gamitin yung gamitin nasa storage. Yung
So, pwede yung mga ino-off natin. Ay, hindi mo siya i-off, pero hindi naman full power. Parang ganyan. Sa umaga, pwede siya hindi full power ba?
Ang nangyari kasi, halimbawa, meron kang waterfalls, di ba? Umiikot yung wheel mo to drive a dynamo to produce electricity. Pag gabi, pag umaga, talagang mabigat ang daladala no, kasi naka-on lahat dito. Pero pag gabi na...
Na konti lang po gumagamit ng konti lang po yung demand.
Pero yung ikot noon, ganun pa rin.
Tuloy-tuloy pa din.
So, hindi nagbabago. So, hindi lahat po na...
So, napoproduce pa rin yun.
So, ano po nangyari sa ngayon? So,
wala lang. Magaan lang yung takbo ng...
Pero yung kuryenteng pinoproduce niya, wala lang.
So, mahirap. In that sense, ano yung ibig sabihin ng conservation? Di ba? Kasi, hindi lang ginagamit, pero andun yun.
Pero andun. So, ngayon po, pwede mo ma-harness to, maipon.
Iipunin mo.
Tapos, ilagay parang sa storage. Uh-huh. Store mo muna siya para gamitin kung kinakailangan.
That's right. In fact, ang nangyari sa singilan, pag siningil ka, yung basic mo, kasi tumatakbo yan kahit hindi mo ginagamit. Sinisingil ka noon. Ngayon, kaya lang tumataas yung sinimit. Hindi dahil masayang ka sa kuryente. Dahilan lang, mas marami kang ginagamit. Pero everybody pays.
For that na, kahit hindi ginagamit.
Kahit hindi ginagamit.
So, ito yung mga loss nga. Yung mga
napakaraming losses.
Hindi naman siya loss. Hindi lang siya talaga. Hindi mo lang
wasted. Wala.
Kung naka-idle ka, nag-aantay ka ng pasahero mo.
So, kumukonsumo ka, pero wala naman nangyayari.
Yes.
So, possibly teacher na pag gumamit tayo ng superconductor, pwedeng bumaba yung press.
Yes. Siguro, magta-translate yan into a lower single kasi nga, yung hindi mo na tinatapon.
Hindi mo tinatapon yung
pwede mo pa rin gamitin.
Maging efficient, mas efficient lang yung system natin.
Mas efficient.
At baka hindi na kailangan mag-overwork din sa umaga so, kasi may stored ka na.
Sa gabi. Yes, pwede. Yan.
Kailangan i-explore ito ng government para...
Yan ay isa sa mga gamit niya. In fact, pag meron ka palaging problem sa friction, superconductor palagi ang solusyon.
Ang solusyon.
Oh, ganun ba yun? So, pang lesson talaga ng friction.
Kasi non-contact. Non-contact.
So, gusto mo ba yun maging supercon ka? Non-contact?
Mawawalan ako ng friction.
Sa supercon, may although non-contact, merong interesting phenomena, yung tinatawag na proximity.
Wow, gusto mo yan.
Kapag tayo, ikaw superconductor, ako superconductor. Conductor. Normally, pag hindi tayo magkadikit, walang elektron.
Diba?
Lalo na kapag ang nakapagitan sa atin ay insulator, talagang walang mangyayari.
Wala akong mangyayari.
Pero ang conductor, ang superconductor, basta mayroon lang proximity.
Proximity.
Kahit na may insulator dyan, may tatawid na kuryente.
Oh. Wow! Sa how we wish siguro, classmate siya na ikaw ay supercon.
Magiging supercon ka, meron kang gustong-gusto.
At ang tinatangi mo, supercon.
Lalapitan mo lang.
Yun na, kuryente na.
Ang maganda doon, yung namamagitan na material ay nagbe-behave na parang superconductor.
Okay. Kahit insulator
kahit
siya.
Kahit insulator
siya. Uy, so, magic yun.
Oo nga, superconductor, insulator, superconductor, pati yung nasa gitna po, teacher, talaga.
Will behave na parang superconductor.
Threesome na sila pag ganun. So, maganda, diba? Mas maraming kuryente ang mangyayari nun.
Mas maraming kuryente ka talaga.
Mas matindi. So, kaya ba ito yung gusto nyo? Kasi gusto nyo ng kuryente, teacher?
Fantastic ang superconductor kasi ito ay yung manifestation ng quantum phenomena.
Anong ito ng quantum?
Nakikita mo lang yan normally sa mga maliliit na bagay, mm-hmm. sa mga electrons,
mga
sa
minute atom, po ng mga
pag malalaki na kagaya natin, hindi or na. Even 1 millimeter, hindi mo na nakikita.
So, pag pala sinabing quantum leap, maliit lang na leap yun.
Akala nila malaki yun, di ba?
Pag sinabing quantum leap.
Remember ko sinabi ni Dean Balmaseda yan na meron daw time na parang meron silang parang theme na a quantum leap of Chenes Chorvalu. Hindi nila alam pala.
Quantum ay maliit.
Ang mga bagay na pertaining to quantum ay maliliit na bagay. Pero yung quantum leap ay malaki.
Bakit?
Malaki. kasi it's a leap, hindi siya continuously increasing kundi yung sudden.
So ganun yung maanang
so, bigla siya.
Yung pag sinabing quantum leap, yun yung ibig sabihin.
So, kasi yung maliit, kasi tsaka pag maliit ka, kapag tumalon ka kahit maliit lang, pero relative to the maliit na yun, malaki na yun. Gets mo?
Parang gets ko, parang ganun
siya. Parang diba? Kasi ganun. Maliit siya, quantum siya, parang pagkuto. Oh,
malaki na sa kanila
yun. Parang ikaw, one foot lang ang tinalon
malaki
mo.
Malaki na sa kanila yun.
Maliit yun, pero pagkuto, nag one foot na talon, malaki yun, diba? Yun,
oh. Sa supercon, makikita mo siya macroscopically. Hindi mo kailangan pumunta ng minute.
No. Kasi?
Nakikita mo siya nagpo-flow yung magnet.
So, kita mo na yun.
Kita mo na. Yes. Parang nakita mo, doon sa level na yun, malaki yung iman, parang mukha siyang malaki.
Observable in macroscopic systems.
Oh. Mm-hmm.
So, yung ba naka-elevate ng mga transport system, nakita mo naka-elevate talaga siya? Di ba yung
totoo, yes. In fact, mapifeel mo pag medyo pinapakan mo.
Pero kung nasa labas po kayo, teacher, tapos nag-float yung trend, pwede, makikita mo talaga
hindi,
kasi ang bilis-bilis niya kasi. Di ba?
May mga time na magsistop siya sa isang station. Magsistop siya sa station. So, makikita mo bang merong naka-float siya?
Hindi ko sinubukan, pero palagay.
Pag naka-stop, di ba, naka-stable lang siya?
Hindi, naka-float.
Naka-float pa rin siya. May space pa rin between
the... Hindi ko pa nakita, amazing siguro pag nakita mo.
Nakita
no?
ko lang siya sa TV. Eh, nakita mo talaga, meron talaga siyang space.
Baka, palagay ko
na. Ilagay mo kamay mo doon sa gitna.
Yun ang gusto kong tanungin din sa susunod. Anong mangyayari pag pinasok ko yung kamay ko tapos hinaway ko yun?
Malaki.
Dinistort mo lang yung...
So, pwede mong gawing, sa bearings mo sa auto, there will probably come a time na yung mga sasakyan natin, dahil electric
lilipad na siya.
Electric na yan ang mode,
pwede
diba?
Mo rin lagyan ng supercon bearings.
Pero dapat ang daan ay supercon na rin.
No, kahit na may wheels pa rin. Pero yung bearing mo, superconductors na.
Para wala yung lesson na
yung friction.
So, pwede pang bumalis yung mga sasakyan natin.
Or for the same power, you can go faster.
Less na ang kailangan ng power.
So, less yung fuel na kailangan
less
mo.
Less ang fuel. Oh, so
pwede ng maliliit na baterya.
Yung nasa pocket mo lang, hindi pala yung baterya ng kotse
so,
mo.
So, hindi ka na mag-worry na say, na-stranded ka sa, namatay ako ng battery, asan mo yung camera ko? Ito na maliit.
pwede na siya ganun.
Low power.
So, malaki po ang future ng superconductor.
Dapat.
Dahil kailangan to parang yung efficiency
niya talaga. This is the future, yung supercon, tingin nyo.
Palagay ko, ito yung sabihin natin, this is the gel that will connect many technologies. Mm-hmm.
Yun ang next thing na tinatawag.
At sa iba nga, ginagamit lang nga talaga.
Yes.
At dito po sa atin ay hindi pa...
Pinag-aaralan natin. We feel na kaya na alam mo naman tayo.
Kaya bangin.
Pero hindi siya priority ngayon.
Bakit siya ng gobyerno o ng kayo?
Malaki ba ang kailangan na budget?
Medyo.
Malaki yung budget. So, kunyari, magkano po yung freezer na ng nitrogen?
Oh, yung mga ganyan, nasa 5 million yan.
Yung
maliliit na yan.
Yung helium refrigerator po, talagang...
Bumili tayo ng superconducting yung MR... magnetic resonance.
Okay.
Nuclear magnetic resonance ng chemistry, 60 million yun.
Wow!
Pero buy one, take one yun halos, di ba?
Yes.
Kasi binigay
pero
tayo
pero ganun ang mga price range.
Ganun yung mga presyo.
So, kailangan
pero
talaga malaking budget.
Pero since nandyan na, meron na tayong ganun. At ginagamit na ngayon yun, di ba?
Ginagamit yan.
So, kailangan talaga ng malaking research fund para dito sa...
Pag nag-isip ka ng solar, pag nag-isip ka ng jatropha, yung...
energy. Anything na inisip mo tungkol sa energy and efficiency, may supercon dapat.
Mm. Ah, so yung kuhan po yung mga solar cells, yung mga gano'n, yung...
Kasi yung electricity from there...
Kailangan ng superconductor.
Dapat iikot din doon.
I-pass through the superconductor.
Kaya mahal ang mga solar power. So yung superconductor
po yung storage ng sa solar cells.
Pwede. Pwede. Instead of batteries.
So, okay. So pati ba gumawa ng gano'n para...
Para po yung mga poste natin sa campus, eh, super solar cells na lang, tapos supercon yung pwede. Kanyang storage ng...
Pwede. Di ba yung mga supercomputers, pinalalamig nila?
Dahil?
Kasi yung generation ng init noon, matindi yun. Para kang may furnace, pwede mong i-melt yung computer mismo dahil sa init.
Dahil sa init na
generated niya.
Mismo.
So, kapag pinalitan mo yung mga elements doon ng supercon, hindi mo na problema. Kasi intrinsically, dapat malamig siya.
Kahit to sa room temperature, pwede mo nang gamitin yung mga supercomputer niya.
Siyempre, yung superconductor mo, nakababad sa malamig.
Okay.
So, nakababad pa rin sa malamig dapat.
Pero ngayon may move na pataasin pa yung temperature. May tinatawag na may research na tinatawag na room temperature superconductivity. Noong time nung ako ay nag-aaral, joke 'yon.
Parang hindi ho posible mangyari. Parang ha?
So lahat ng supercon talaga dati dapat talaga super malamig kasi ka supercon.
Dati. Pero noong 1980s,
nagbago na.
Biglang naging
tumaas.
Oo, biglang tumaas. Quantum leap, ika nga.
Quantum leap din. So, anong...
So, ngayon, naniniwala na mga tao na hindi pa ito ang ceiling. Baka maabot pa natin yung room temperature.
So, yun ba isa pang goal po na magkaroon ng supercon talaga sa at least room temperature? Yes. Pag kunyari, room naman ay nasa bandang North Pole. Ano ba naman ang room temperature doon?
So, relative naman.
Mataas pa rin yun. Even minus 40. Mataas.
Mataas pa yun.
Kunyari, room temperature ng North Pole, achievement na yon kung magawa siya.
Oo, talaga.
Minus 40.
Kahit na maka, ano ka lang, ice cream temperature, mataas na yon.
Ano yung okay ice cream temperature?
Carbon dioxide solidification.
Four.
Memorize ata ni 100, teacher.
100.
Ay, naku, Diyos ko po.
Ice cream temperature yon?
Yes.
Oh, yun pala yung tag ng ice cream.
Akala ko, inisip ko yun sa road lang, ice cream, yung flavor of the road na.
Hindi nyo alam yung si Manong na sorbetero, so, negative 100.
Negative 100 pala yun, kaya pala merong salt.
Sa planta, sa planta.
Sa plant, yung pag-generate po nila ng ice, ano, minus
100. Ano nga ba silbi ng asin po doon sa pagpapalamig?
Oo nga pala, intriga
kasi
kami.
Kasi ang specific heat ng asin ayun ay na. Malaki. So, mahirap siyang palamigin, pero pag malamig na siya, mahirap naman siyang uminit.
Oh,
so pag nilagay mo po siya sa yelo,
lalamig siya.
Oh.
So it will keep that
the temperature.
Parang siya na-insulate niya ang lamig sa loob. Niya.
Parang siya yung nag-absorb po ng lamig.
Hindi mo alam yung mga super sorbetero dyan.
At paano nila nalaman
meron
na pwede
silang helium refrigerator doon sa loob na alam mo, mag-kidnap na lang tayo magkatikpo 5 million pala yung kanilang
yung tinatulak nila. Yung pala yung
may super con pala sa loob.
Pag bakal kasi, di ba, madaling painitin. Madaling lumamig.
Pero pag bakal yung ano, di ba, sa mga sorbetes.
Yung outer niya.
Yung outer lang naman, case for rigidity lang.
Pero hindi ko alam yung para gumawa ng ice cream, kailangan mo negative 100?
Nang malamig, so, para hindi siya, yeah.
Akala natin freezer lang, ano kailangan?
Kasi di ba, ni-steer mo, kung di ako nagkakamali, yung ice cream, hindi mo lang naman siyang pinapaste, di ba? Ni-steer mo yan.
Ni-steer siya.
So, hindi pwedeng dahan-dahan mong...
Kailangan mabilis.
So, para pala, pag... yung slurpy.
Yung slurpy.
Diba?
May ikot siya. So, yun po, hindi, syempre hindi po yun 100.
Hindi. Pero,
enough lang para mukha kasi po siyang, hindi diba? Siya dikit-dikit na, hindi siya
so,
solid na solid.
So, kaya po natin gumawa ng ice cream sa physics. Doon sa inyong...
sa machine nila doon.
May liquid nitrogen si Dr. Salvador.
Mag-request tayo, gawa tayo ng ice cream.
Di ba ginagamit yung liquid nitrogen ng mga chef? Mayroong mga gumagamit nun sa... yung mayroong tatawag na... ano ba yung term nila sa bagong...
Eh, yung sub-zero, hindi ba yun?
Hindi, may terms sa...
na yung, beer na malamig na
may
malamig.
May bagong science na ginagamit ng mga chef. Eh.
Ah, iba, pang malamig naman.
Oo, pang malamig.
So, ano po yung mga problema ang kinakaharap nyo bilang isang physicist? Siyempre, hindi puro experiment. Ano yung mga problema ng isang...
Halimbawa, pag may estudyante ako, madali silang makuha abroad.
Pag natapos po, maraming...
Kahit hindi pa tapos,
talagang kinukuha na sila para
kinukuha sila para ano?
Para maging doon na magtapos.
Ah, so kasi yes. Yung mga eskwelahan ka sa abroad, kasi nga sa economy, maraming tao hindi na nag-aaral ngayon, nagtatrabaho sila.
So, nang mamayari
sa dito. So, super recruit lang sila ng estudyante sa Pilipinas.
Recruit pa tawag doon? Pirating yun eh. Nag-brain drain tayo eh.
So, yan ang isang problema. Pangalawa, in all sciences naman din, di ba? Pero kami, medyo malayo kami sa public appreciation. So, hindi madaling kumuha ng funding.
Kasi po, kung alam po siguro nila kasi yung kung gaano kaimportante yung superconductors eh.
In fact sa labas commercial funds na yung ginagamit kasi nakikita wow. nila na ano dito.
Ay, yung iba kasi mga malaking kumpanya ang nagfo-fund
para
so dito ho ba meron na bang mga malaking kumpanya na nagfo-fund ng mga research
subukan,
project
kasi kung baka titingnan mo dapat Meralco should be able to fund.
Kasi sila ho yung magbe-benefit pag
totoo.
Kasi ang engineering alam ko nakakuha sila ng mga funding sa mga private ano. So
siguro bakit, I'll need to try.
Kasi hindi ata charming mga scientists, hindi nila ma-convince ang mga ano. Subukan niyo na po charming naman si Teacher Roland. Tingin ko kaya niyang kumuha ng billion-billion nito, no?
Oo.
Math, paano? Di ba may malaki ding ano?
Hindi po na kailangan ng pera sa math masyado.
Nakaupo lang po kami.
Huwag mo i-broadcast. Hindi nila alam. Huwag mo i-broadcast.
Hindi kailangan din naman.
Hindi kailangan namin ng pera. Pampaganda. Kaya, kasi kaya pag maganda kayo, makakahingi kayo ng funding.
Kailangan mo mag-hire ng maraming estudyante, di ba? Kailangan mo mag-hire ng
mga researchers po para
pag-experimentalist ka, maraming nababasag.
Ah.
Siyempre, yung mga breakage, hindi mo naman planado yan.
Oo.
Sana magkaroon ng way na yung madali lang magpalit.
At ano po yung mga nababasag nila talaga mamahali ng mga bagay?
Oo. Halimbawa ngayon, yung refrigerator.
Nabasag po yung ref?
Malapit na. Di ba? Malapit mararamdaman mo eh.
Bibigay na. At si po si Ben ginagamit siya sa experiment.
So sana madali lang palitan yung ganun.
So tingin niyo kulang pa rin ang estudyante sa physics. So ano po ang inyong magagawa ngayon bilang director ng National Institute of Physics ang pamunahing
yung mga
physics.
Sa lahat ng mga program sa College of Science, physics ang the only discipline yata na undersubscribed. Mm-hmm. Lahat yung quota nila filled up. Amazing yun kasi science na nga, may quota pa. Pero ang physics, hindi ma-fill up. We think na dahil sa experience nila sa high school, at saka yung perception na rin na physics yan, mahirap na
mahirap.
Subject yan, at saka magiging teacher ka lang.
Mm-hmm.
So yun ang dapat namin kalabanin. So nagbukas kami ngayon ng programa sa physics, yung immersion. Tumatanggap kami ng summer high school students.
Na para humabuksan yung kanilang kung ano nga ba ang physics.
Ini-immerse namin sila, tinuturuan ng kung ano-ano.
Kung ano-ano mga tinuturo nyo? Mag-experiment din.
Experiment, sinasali namin sa experiments. Si Dr. Isguera, pinapag-solve niya ng mga differential equations.
So may effect na ba itong ginagawa niya?
So far, magandang.
Nag-i-increase na po yung number of students.
Wala pa masyado. Pero nung tinry namin ito sa undergraduates. Kasi meron kaming programa na if you are a third or fourth year graduating engineering or physics major somewhere else, you can spend summer sa NIP.
Mm-hmm.
At pagkatapos ay maybe sa fourth year mo pwede kang gumawa ng project doon. Tumaas ang aming master, ang graduate.
Ah, I remember yung outstanding PhD graduate natin, exactly. Nag-intern yung from PUP.
Sa inyo ba? Sa inyo galing,
di
ba?
PUP.
PUP,
tapos.
Nag-immersion.
Yes, yes. Si Jeff.
So prop, si Jeff si Rivera, na naging guest na rin namin dito. So, hindi ba kayo balak lumabas sa mga probinsya at umikot-ikot, parang caravan?
Yeah, yung roadshow.
Roadshow.
Plano namin.
Huwag lang yung mag-show ng ano. Na,
Circus.
Pwede o, parang Lion King.
Please, circus. Pero ngayon, nakikipag-ugnayan kami sa DOST kasi may programa din ng DOST na Summer Immersion Program. So, yun na lang ang venue. Siguro, pero yun ay para sa mga Philippine science students lang naman. Mm-hmm. Marami pang ibang...
Marami ho tayong science high school sa Pilipinas.
Yes, yes. So, nag-iisip kami ngayon ng way para maabot yun. Last summer, sinimula namin yung SEI involvement. Mm-hmm. And okay naman ang SEI.
So, tingin nyo po kailangan, ano bang kailangan na mga na characteristic ng mga bata na papasok sa, kasi baka nga takot sila, tingnan dapat genius sila, mga nerd sila, ganun ba kailangan nyo na sobrang talino or
para humakapasok
ano ang kailangan
physics, para makasurvive,
makasurvive
sa
at mamayagpag ka sa physics? Ano yung mga kailangan?
So far, dalawang klaseng estudyante ang tinatanggap namin. I think nating lahat. Meron yung mga dumadating na matalino na, yun hindi na kailangan ng teacher yun. Mm-hmm. Hindi na kailangan ng inspirasyon yung batuhan mo na lang ng libro, sabihin mo. Diba, so, yeah. Yun na matututo na sila.
Linchak ang talino mo.
Yung iba, nahan dito lang dahil unang-una sa physics, mataas ang allowance pag DOST ka.
Mm-hmm.
So medyo may plus, I don't know, 1,000.
Parang priority.
Ay, ganun ba yun?
Para humainganyo
so,
rin.
Na siya.
Para mainganyo rin yung mga.
Pero kahit ganun, wala pa rin ganun bumapasok kung ayaw talaga nila.
Ayaw talaga. Pero, yun, kailangan i-train mo sila. So, kailangan natin ng magaling, mahusay na teacher.
Mm-hmm.
Kasi, kailangan turuan mo yun. Kailangan tiyagain mo. Kailangan i-guide mo. At kailangan i-inspire mo. Kailangan turuan silang maging masipag.
Mm-hmm.
Kasi, napapansin namin, pag hindi mo sila bibigyan ng assignment, hindi na sila gagawa. Ganun. Mm-hmm. Normal na normal buhay na ng estudyante yun. So, kailangan yung teacher magbigay din ng gawain na pagagawa sa kanila. Kasi kung hindi man nila makuha sa una, makukuha nila sa pangalawa, sa pangatlo. So, dapat maintindihan ng teacher yon. So, yun ang ginagawa namin ngayon sa NIP. Pinapakita sa kanila na malaki ang role ng teacher kasi marami din tayong nakukuha ng mga bata na kailangan lang susian.
Guidance. It's inspiration.
Para meron ka lang, kailangan mo lang i-push yung button nila.
Right. Kasi para merong carry-over attitude, halimbawa, nung high school na, di ba? Ang ating high schools, napapansin ako, personal ano ko evaluation ko is, we are more yung nagsesegregate rather than nagtetrain. In the sense na, okay, first honor, second honor, third mm-hmm. honor. And mostly, ang schools are proud of these people, but actually, hindi naman talaga nila kinailangan turuan yun kasi magaling na yun eh.
Mm-hmm.
Or tinutor na nung kung sino dyan. So, ang dapat parangalan yun, nag-tutor.
Hindi po yung estudyante.
Yes. So, we're proud of people na talagang nagpursige, talagang tinuruan at natuto.
So, talagang sipag at tiyaga.
Sipag at
inspirasyon.
Inspirasyon.
Yeah, yeah. Inspirasyon. So, bago po tayo matas, ano pong mga last word? The last word, diba?
Para kakatayin na natin si Teacher Roland.
Ano? Ano ang nagbibigay kaligayahan sa inyo ngayon?
Oo.
At bakit sila may engganyong mag-physics?
Dapat makita nila na, although yung physics parang nakatakot, it's a highly social na discipline. Ano? Kasi ngayon, masyadong magulo ang mga physicists, pinupuntahan ang lahat. Tinan mo na lang si Dr. Magpantay, everywhere. Di ba? So, dapat makita ng mga tao na although seryoso lang yung mga tao sa physics, these people are really friendly and highly sociable.
And
even
good-looking, extremely good-looking.
Good-looking sa biglang tingin.
Pag malayo pa. Kaya malayo mo, ay malaki naman ang classroom sa physics. Kasi para malayo yung teacher, para makita. Hindi close-up masyado.
Tapos bawal gumamit daw ng telescope yung mga bata.
At saka ngayon, inaalaga naman yung freshmen. This is probably the first time na talagang may parang departmental pampering ang freshman.
So, ginagawa niya na yan. Kailangan.
Mag-stay at talagang ipagpatuloy yung pagiging
right. Kunyari, pag mag-exam sila, kasama na yung answer key dun sa exam. Yung mga tipong ganyan.
Oo, saya noon. Saya.
So, sige teacher, ano po ang bakit niyo ginagawa ito? Anong kaligayahan ang bakit masaya?
Well, in a nutshell, magandang makita na yung estudyante nagiging matalino, di ba?
So, sa kanya, nagiging matalino.
That's right.
At nakaka-inspire to sa inyo.
Yes. Pag nakikita ko yung mga estudyante na umuwi sa bahay at hindi na sila naintindihan ng mga magulang nila, dahil iba na yung level nila, masaya yun. Sabihin, may epekto tayo. Kasi kung pagdating mo ng dinner, ang argument nyo ng mga magulang nyo ay pareho pa rin. Walang nagbago, di ba?
So, pero tingin nyo, merong pagbabago pag iba ng level.
May growth, may intellectual achievement na nangyayari. And dapat yan every year. Hindi lang nagiging matigas ang ulo, kundi nagiging matalino.
Parang, sige, palitan na natin yung ating battery to superconductor.
So, kaya
po, kung
yung tumalino, kayo ay mag-physics na. Diba?
Parang ganun,
yun, dapat pag-dinner, yun yung pinag-uusapan ng mga magulang at ng anak. Quantum leap. Yung mga ibang ganyan.
Kumbaga, gusto ni Teacher Roland na ma-feel na merong quantum leap yun sa estudyante.
Thank you. So, tingin ko po sa mga pagiging director ni Teacher Roland ay talaga uunlad pa ang physics.
Sana po.
At maraming batang may engganyo na mag-aral ng physics dahil nakaka-inspire si Teacher Roland. So, maraming salamat po,
Thank
teacher.
Thank you din po. Thank you.
At marami akong natunan naman ngayon.
At abangan niyo po ang susunod na programa, ang Dots Entertainment. Talaga, napropronounce ko na siya.
Yay! Hindi ka nabulo. Wala ko bulo pa rin.
Tapos na naman ang isang oras natin, Classmate Mary.
Opo, ang bilis talaga ng oras, Classmate Cha. Ito po si Classmate Mary.
At ako naman si Classmate Cha.
Nakasama po namin ngayong araw nito ay si Teacher Roland. So, tuwing Biyernes po, alas 4 ng alas 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng puso ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo, ang agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Sensya na kayo, ang agham para sa lahat.